VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini setelah seharian beraktivitas ya, Selasa 7 Mei 2024? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Semoga apa yang Anda sudah lakukan pada hari ini dapat terselesaikan ya dengan baik sehingga Anda dapat beristirahat sambil menyimak siaran VOA This Evening kali ini. Senang sekali kami yang berada di studio VOA di Washington DC. Kali ini Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Nur Hadi Sucahyo di antaranya. Ikut pameran di Malaysia, pemasok senjata ke Israel diprotes. Presiden Tiongkok serukan gencatan senjata global selama Olimpiade Paris. Penerbangan uji coba Boeing Starliner dibatalkan. Berbagai laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran kali ini, diantaranya kapal flotila yang akan membawa ribuan bantuan kemanusiaan ke Gaza ditunda keberangkatannya.
Penundaan tersebut karena belum tersedianya bendera negara untuk 2 dari 3 kapal yang akan berlayar.
Laporan lainnya yang dapat kita simak bersama yaitu klinik-klinik di Florida bersiap hadapi larangan aborsi.
Negara bagian ini menetapkan larangan aborsi untuk usia kehamilan setelah 6 pekan. Ini adalah kerangka waktu di mana banyak perempuan bisa saja belum menyadari bahwa mereka telah hamil.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Selamat malam, inilah headline news dari VOA di Washington. Sejumlah orang berkumpul di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur pada Selasa 7 Mei mendesak pemerintah agar mengusir para penjual senjata pembunuh yang memasok senjata ke Israel dari sebuah pameran pertahanan pekan ini. Tetapi pemerintah pada Selasa mengatakan mereka tidak ikut campur dalam transaksi bisnis perusahaan global manapun. Lebih dari 1.300 perusahaan dari 60 negara berpartisipasi dalam pameran Defense Services Asia dan National Security Asia yang berlangsung bersamaan yang dimulai pada Senin di Kuala Lumpur. Acara ini diselenggarakan bersama oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Koalisi Solidarity for Palestinian mengadakan rapat umum singkat pada Selasa di luar pusat pameran untuk memprotes kehadiran produsen senjata Amerika Serikat Lockheed Martin, perusahaan rudal Eropa MBDA, dan perusahaan-perusahaan lain yang menyediakan senjata untuk Israel selama perang yang tengah berlangsung dengan Hamas.
We urge Malaysian government to...
Kami mendesak pemerintah Malaysia untuk mengambil sikap tegas dan konsisten, tidak mengizinkan para penjual senjata ini hadir dan mempromosikan ideologi mereka yang suka berperang, kata aktivis yang ikut berunjuk rasa, Tian Chua. Para pengunjuk rasa mengatakan kehadiran perusahaan-perusahaan itu tidak konsisten dengan dukungan kuat Malaysia terhadap perjuangan Palestina dan tidak sensitif terhadap banyak warga Malaysia yang menentang konflik yang tengah berlangsung dan telah menewaskan lebih dari 34.500 orang Palestina itu. Beralih ke Prancis, Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Senin mengatakan negaranya bersedia bekerja sama dengan Prancis ke arah penghentian perang global selama Olimpiade Paris mendatang. Pada konferensi pers di Paris, Xi mengatakan negaranya telah memainkan peran aktif dalam mencapai perdamaian dalam perang di Ukraina. Ia menambahkan bahwa Tiongkok telah meluncurkan mediasi ulang-alik putaran ketiga. Tiongkok mengklaim bersikap netral dalam konflik di Ukraina. Namun, Xi dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan pemerintah negara mereka bersahabat tanpa batas sebelum Moskow menyerang Ukraina. Mengenai perang di Gaza, Xi menyerukan gencatan senjata segera, komprehensif, dan berkelanjutan. Ia juga menyerukan agar menghidupkan kembali pembicaraan untuk mencapai solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun. Dalam kunjungan ini, 18 perjanjian kerjasama antar departemen telah ditandatangani yang mencakup penerbangan, pariwisata, pertanian, kemanusiaan, pembangunan ramah lingkungan, kerjasama perusahaan kecil dan menengah, serta bidang-bidang lain, kata Xi. Presiden Emmanuel Macron menjamu pemimpin Tiongkok itu yang tiba di Prancis pada Minggu untuk kunjungan kenegaraan 2 hari. Kunjungan ke Paris itu mengawali lawatan Xi ke Eropa.
dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Rencana peluncuran pesawat luar angkasa Boeing Starliner, pesawat uji coba berawak pertama, dibatalkan pada Senin malam waktu Amerika Serikat. Uji coba terbang ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS itu batal sebelum lepas landas karena persoalan teknis. Anggota kru, Barry Wilmore dan Sunita Williams, baru saja masuk ke kapsul ketika petugas darat memutuskan menunda penerbangan. Petugas menyebut ada kerusakan pada katup pelepas oksigen di bagian roket tahap kedua. Wilmore dan Williams, veteran astronot yang dulu bekerja untuk Badan Antariksa Amerika Serikat NASA, sebelumnya direncanakan akan menerbangkan Starliner ke Stasiun Ruang Angkasa. Mereka akan tinggal selama sekitar satu pekan untuk menguji coba kapsul itu dan subsistemnya. Penerbangan ini akhirnya akan menjadi uji coba terakhir sebelum NASA dapat mensertifikasi Boeing untuk melakukan misi rutin ke dan dari Stasiun Luar Angkasa bagi Badan Antariksa tersebut. Kita ke Rusia. Pada Selasa, Rusia memerintahkan seorang tentara Amerika Serikat tetap berada dalam tahanan hingga Juli di kota bagian timur Vladivostok. Tentara itu ditahan karena dicurigai mencuri. Angkatan Darat Amerika Serikat mengatakan, tentara itu yang diidentifikasi oleh pengadilan di Vladivostok sebagai Gordon Black telah ditahan dalam dakwaan kriminal. Mereka tidak memberikan detail lebih jauh dengan mengatakan sensitivitas kasus sebagai alasan. Penahanan terhadap Black menambah jumlah warga negara Amerika Serikat yang ditahan di Rusia pada saat terjadi ketegangan dengan Washington terkait serangan Rusia ke Ukraina. Juru bicara pengadilan regional Primorye, Elena Oleneva, mengatakan bahwa Black ditahan pada 2 Mei dan akan tetap dalam penahanan prasidang hingga 2 Juli karena kasus pencurian. Kantor berita milik pemerintah RIA Novosti melaporkan itu. Beralih ke Afrika Selatan. Pencarian berlanjut pada Selasa di Afrika Selatan bagi para pekerja yang terjebak di sebuah gedung bertingkat yang sedang dibangun dan runtuh. Insiden di luar kota Cape Town ini menyebabkan setidaknya 4 orang tewas. Sekitar 75 pekerja konstruksi sedang bekerja ketika gedung itu runtuh pada Senin sore di Kota George, berlokasi sekitar 400 km sebelah timur Cape Town. Pernyataan dari para pejabat kota mengatakan lebih dari 20 orang sudah diselamatkan dari reruntuhan, sementara setidaknya 50 pekerja konstruksi masih belum diketahui keberadaannya. Pernyataan itu menyebut 3 tim personel penyelamat bekerja di 3 area yang berbeda di dalam lokasi gedung yang runtuh. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi.
Kapal flotila yang akan membawa ribuan bantuan kemanusiaan ke Gaza ditunda keberangkatannya. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Misi kemanusiaan ke jalur Gaza oleh Flotilla Mission yang dijadwalkan berangkat dari Istanbul, Turki pada bulan lalu akhirnya ditunda. Penundaan tersebut karena belum tersedianya bendera negara untuk 2 dari 3 kapal yang akan berlayar. Muhammad Nur Ihwan, seorang aktivis pro-Palestina dari organisasi non-pemerintah Indonesia, AXO Working Group, menjelaskan bahwa sebelum berangkat, Guinea-Bissau menolak benderanya dipakai.
Ini lagi cari bendera lain yang memang untuk ditaruh di kapal itu. Alhamdulillah udah puluhan negara sih yang coba ngedaftar. Nah ini makanya proses pendaftaran bendera kan butuh waktu kan, 2 atau 3 pekan gitu, sehingga peserta-peserta diminta untuk balik dulu ke negaranya masing-masing. Nanti kalau memang sudah dapat bendera, kemudian rencana keberangkatan juga akan sudah disiapkan kembali lagi.
Ihwan menjelaskan bahwa sebelum bendera Guinea-Bissau ditarik, pemerintah negara tersebut melakukan inspeksi di Istanbul untuk memeriksa kelayakan kapal misi flotila yang akan berlayar ke Gaza. Hasil pemeriksaan itu menunjukkan bahwa tidak ada alasan untuk menolak pemasangan bendera Guinea-Bissau pada kapal tersebut. Namun pada hari berikutnya saat misi hendak berlayar, pemerintah Guinea-Bissau mengirimkan surat yang melarang kapal tersebut berlayar ke Gaza. Mereka juga meminta surat konfirmasi dari otoritas pelabuhan tujuan misi flotila. Pemerintah Guinea-Bissau hanya memberikan waktu 2 jam bagi penyelenggara misi flotila ke Gaza untuk memberikan surat konfirmasi tersebut. Padahal 1.200 aktivis dari lebih 40 negara termasuk 6 warga Indonesia telah berada di Istanbul selama 3 pekan. Istanbul merupakan negara yang menjadi titik atau tempat keberangkatan 3 kapal yang akan membawa ribuan ton bantuan kemanusiaan tersebut. 3 kapal itu terdiri 2 kapal penumpang dan 1 kapal kargo. Misi serupa pernah dilakukan pada awal Mei 2010 tetapi gagal mencapai Gaza karena diserbu pasukan komando Israel. Akibatnya 10 pegiat kemanusiaan tewas termasuk 9 orang Turki. Ihwan menyatakan bahwa jika mereka berhasil mencapai Gaza, ia bersama rekan-rekannya dari Maimuna Center dan Al-Aqsa Working Group akan segera memulai persiapan untuk pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza. Kedua lembaga itu telah memperoleh tanah seluas 5.000 meter persegi. Dia menyebutkan semua peserta misi flotilla ke Gaza sudah siap karena selama di Istanbul juga sudah menjalani pelatihan tanpa kekerasan bila pasukan Israel menyerbu ke atas kapal.
Karena kita memang relawan kemanusiaan yang memang tanpa senjata segala macam, ketika ada infiltrasi begitu, ya kita diminta untuk nggak ngelawan. Kita diminta untuk tetap tenang, kemudian nggak melakukan perlawanan, dan menyampaikan dengan argumen bahwa kita memang hanya mengantarkan misi kemanusiaan.
Selain Ihwan, ada juga Nur Hadis, seorang wartawan dari Mina News yang turut serta dalam misi flotilla tahun ini. Alasan dirinya ikut dalam misi flotilla ke Gaza tahun ini adalah karena ingin turut berperan membantu rakyat Palestina di Gaza melalui liputan berita yang akan dilakukannya. Meski sudah berkeluarga, istrinya mendukung kerjanya sebagai wartawan dan aktivis kemanusiaan biasa meliput di daerah bencana. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pejabat Amerika mengatakan Tiongkok melakukan intimidasi dan mengganggu serta kadang-kadang melancarkan kekerasan terhadap lawan-lawan politik dan aktivis Tiongkok di Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Serangkaian kasus diajukan ke Kejaksaan Federal yang memperlihatkan konsekuensi dari ketegangan geopolitik terhadap warga negara biasa ketika Tiongkok yang tidak mentolerir pembangkangan dan semakin mengancam warganya yang mengungkapkan penentangan ribuan kilometer dari tanah air mereka. Tren dari Tiongkok mengintimidasi pembangkang disebut represi transnasional, dan pejabat AS mengatakan kasus semacam ini meningkat. Bob Fu adalah seorang pendeta Kristen, warga Amerika keturunan Tionghoa, dan organisasinya China Aid melakukan advokasi bagi kebebasan beragama di Tiongkok.
Especially since 2020.
Khususnya sejak 2020, Partai Komunis Tiongkok menggalakkan berbagai bentuk represi transnasional terhadap saya dan keluarga saya.
Katanya dia mengalami gangguan berdampak luas selama bertahun-tahun. Demonstran dalam jumlah besar berkumpul selama berhari-hari di luar rumahnya di Texas Barat dan melakukan apa yang diduganya merupakan aksi yang terkoordinasi secara baik dengan pemerintah Tiongkok. Wu Jianmin adalah mantan pemimpin mahasiswa dari gerakan pro-demokrasi pada 1989 di Tiongkok, dan dia juga disasarkan pada 2020 oleh sekelompok pengunjuk rasa di luar rumahnya di Irvine, California.
Mereka memotret dan membuat video di depan rumah saya setiap hari, dan mereka menyebarluaskan alamat kami di internet. Semua itu menyebabkan ancaman besar terhadap keselamatan dari anggota-anggota keluarga saya.
Akhirnya Wu dan keluarganya memutuskan pindah dari California ke Washington DC pada akhir 2020. Tetapi pejabat AS mengatakan Tiongkok menciptakan program yang disebut Operation Fox Hunt atau Operasi Memburu Serigala, dan merupakan prakarsa untuk melacak ekspatriat Tiongkok yang oleh Beijing hendak dituntut. Sasarannya adalah memaksa mereka pulang untuk dihadapkan ke peradilan. Korban gangguan lainnya adalah penari seluncur Amerika, Alyssa Liu, dan ayahnya Arthur, seorang pelarian politik yang menurut penuntut diintai oleh seorang laki-laki yang menyamar sebagai anggota Komite Olimpiade dan menanyakan informasi tentang paspor mereka.
Di jantung Pittsburgh, kota di negara bagian Pennsylvania yang ramai dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi, terdapat komunitas musisi dan cendekiawan yang disatukan oleh melodi musik gamelan yang mempesona. Uniknya, musik tradisional khas Indonesia yang berkembang dan dipromosikan oleh Universitas Pittsburgh itu adalah gamelan Sunda, bukan gamelan Jawa atau gamelan Bali seperti yang sering ditemukan di banyak universitas lain di Amerika Serikat. Berikut laporannya bersama Leonard Triyono.
Alunan gamelan Sunda yang dilengkapi dengan kendang rampak memenuhi auditorium Belfield Hall, University of Pittsburgh atau Universitas Pittsburgh di kota Pittsburgh, Pennsylvania, memanjakan telinga para hadirin pada 13 April lalu. Profesor Andrew Weintraub, PhD, seorang etnomusikolog yang berdedikasi adalah perintis dan motor semaraknya gamelan Sunda di universitas yang didirikan pada tahun 1787 itu. Andrew mengatakan bahwa konser gamelan Sunda itu merupakan puncak dari acara simposium dua hari bertajuk Politik Bunyi Kontemporer di Indonesia.
Sebelum konser, ada dua hari seminar. Kita combine simposium dan konser supaya orang yang ikut simposium bisa ikut atau bisa menonton program gamelan, dan juga supaya orang mahasiswa dan kolega di Universitas Pittsburgh akan tahu bahwa program ini memang tidak hanya untuk memainkan gamelan, tapi ada bagian yang intelektual yang cukup kuat.
Mengenai ketertarikannya pada bentuk seni dari Jawa Barat itu, kepada VOA Andrew mengatakan bahwa gamelan Sunda adalah musik yang bergema jauh di dalam jiwanya, puncak dari tahun-tahun yang dihabiskannya dalam penelitian dan pembelajaran yang dilakukan dengan membenamkan diri langsung dengan masyarakat bumi Priangan. Dari para seniman lokal, Andrew dapat menyelami seluk-beluk serta memahami nuansa seni gamelan Sunda. Andrew juga pernah belajar bermain gamelan Jawa dan gamelan Bali, tetapi dia menjatuhkan pilihan untuk menekuni gamelan Sunda. Ia bertekad melestarikan dan mempromosikan tradisi Sunda yang kurang dikenal di Amerika Serikat. Andrew berharap bahwa gamelan Sunda yang diajarkan di jurusan musik Universitas Pittsburgh juga menjadi sarana untuk mengenalkan Indonesia.
Mudah-mudahan ini salah satu forum untuk mahasiswa yang belajar gamelan akan lebih tahu tentang negara Indonesia.
Alunan musik gamelan dan pentas tari Sunda di Universitas Pittsburgh ini memiliki tujuan yang lebih dalam, yakni penghormatan kepada pionir musik gamelan Sunda di Amerika. Dan pionir itu tidak lain adalah Undang Sumarna atau Pak Undang, dosen gamelan Sunda di University of California Santa Cruz atau UCSC yang baru saja memasuki masa pensiun.
Baru aja saya kan retire, mungkin anak-anak menerima lah gitu, mungkin merasakan gitulah ada sedikit ilmu dari saya lah. Makanya dia bisa mendirikan grup-grup di sana. Andrew udah jadi profesor di sana, terus J udah bisa mendirikan grup dan udah jadi profesor juga. Itu karena belajar gamelan Sunda.
Dia menceritakan pengalaman pertamanya dengan dunia gamelan di Amerika pada tahun 1974. Berkaca pada masa-masa awalnya, dia mengenang masa ketika di Amerika belum ada gamelan Sunda, atau mungkin hanya segelintir orang yang pernah mendengarnya, dibayangi oleh popularitas gamelan Jawa dan gamelan Bali. Karena gamelan Sunda kurang dikenal di Amerika, Pak Undang kemudian benar-benar memulai misi untuk memperkenalkan jenis musik dari Jawa Barat itu ketika dia diundang kembali ke Amerika, tepatnya untuk mengajar di UCSC pada tahun 1976. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Alih-alih banyak perkemahan mahasiswa di puluhan kampus telah dibongkar, para demonstran pro-Palestina tetap bersikukuh pada tujuan protes mereka. Jika demonstrasi ini berlanjut, para analis menilai hal ini dapat menimbulkan dampak terhadap pemilu presiden 2024. Berikut laporan selengkapnya.
Lebih dari 20 demonstran pro-Palestina ditangkap polisi akhir pekan lalu, sementara kemah-kemah yang mereka dirikan di University of Virginia dibongkar. Tapi hal-hal seperti ini tidak menyurutkan para demonstran, yang banyak di antaranya bahkan telah menyampaikan tuntutan mereka dalam upacara wisuda sebagaimana yang terjadi di Michigan.
Michigan is the industrial heartland of America. You are the arsenal of democracy.
Setelah polisi membersihkan gedung yang sebelumnya diduduki sejumlah demonstran di Columbia University, Wali Kota New York Eric Adams bicara di program This Week di stasiun televisi ABC. Ia mengatakan aparat penegak hukum memastikan agar upacara wisuda akan berlangsung tenang.
We will do our job. Kami akan melakukan pekerjaan kami. Dan jika institusi pendidikan memutuskan untuk merayakan wisuda dengan pengalaman indah bersama keluarga mereka, maka kami akan memastikan hal itu terwujud secara damai.
We are not an authoritarian nation where we silence people or squash dissent.
Presiden Amerika Joe Biden menjawab aksi-aksi unjuk rasa itu dalam pernyataan hari Kamis. Berbicara dalam program State of the Union di stasiun televisi CNN, analis yang kini menjadi anggota tim kampanye Biden, Mitch Landrieu, menggarisbawahi pesan utama presiden.
Everybody has a right to protest, but they have to protest peacefully.
Setiap orang berhak melakukan protes, tetapi harus damai. Jika protes dilakukan dengan kekerasan, maka hal itu harus berhenti. Tidak ada tempat untuk aksi semacam itu. Tidak ada tempat untuk anti-Yahudi. Tidak ada tempat untuk Islamofobia.
Calon kuat kandidat capres dari Partai Republik Donald Trump pada hari Minggu kembali menyampaikan kritiknya terhadap demonstrasi pro-Palestina.
To every college president, I say remove the encampments immediately, vanquish the radicals, and take back our campuses for all of the normal students.
Trump juga memasang pesan di platform media sosialnya Truth bahwa Biden adalah alasan semua demonstrasi yang menjijikkan ini. Ilmuwan politik di University of Michigan, Michael Traugott, mengatakan, jelas ini merupakan strategi politik Trump untuk mencegah terpilihnya kembali Joe Biden.
And he wants them to stop.
Trump menginginkan adanya unjuk rasa. Dia ingin para pengunjuk rasa, termasuk mahasiswa, ditangkap dan dikeluarkan dari kampus. Tapi dia tidak mengerti atau tidak mau mengakui bahwa presiden hanya punya sedikit kendali langsung atas semua ini.
Lebih jauh, Traugott mengatakan jika demonstrasi pro-Palestina yang sudah terjadi di 43 kampus terkemuka Amerika ini berlanjut, dikhawatirkan akan berdampak pada pemilu presiden November nanti.
I think the protests generally do favor Donald Trump.
Saya pikir protes-protes tersebut secara umum menguntungkan Donald Trump karena bertentangan dengan pandangan sebagian besar pendukungnya, dan mereka akan lebih mungkin untuk memilih dia. Sementara di sisi lain, mereka dapat menekan jumlah pemilih di kalangan anak muda, sebagian besar dari Partai Demokrat yang akan mendukung Joe Biden.
Saat berpidato di Holocaust Museum, Presiden Joe Biden menekankan berbagai usaha melawan sentimen anti-Yahudi. Sementara Trump, minggu ini akan disibukkan dengan keharusan berada di pengadilan terkait sidang pidana di New York. Demikian laporan tim VOA.
Murid-murid di sebuah sekolah di Pristina kini memiliki kelas yoga dalam daftar pelajaran mereka. Mereka mengatakan kelas yoga itu membantu mempelajari mata pelajaran lain dengan lebih baik, termasuk mengatasi stres untuk menghadapi ujian. Berikut laporan selengkapnya. Saat pelajaran akan dimulai di dalam kelas, tidak ada meja-meja yang tampak dalam ruang itu. Yang ada hanyalah matras-matras yoga yang berjajar rapi di atas lantai. Murid-murid sekolah Simel Mustafa di Pristina kini memiliki kelas yoga dalam daftar pelajaran mereka. Murid-murid sekolah dasar tersebut berusia mulai 6 hingga 15 tahun. Dua kali seminggu, murid-murid kelas 6 dan kelas 8 melakukan senam peregangan dengan posisi yang diajarkan oleh guru yoga, Flaka Baliu. Ini merupakan tahun kedua bagi anak-anak tersebut dalam mempelajari latihan meditasi ini. Dan sejauh ini, Baliu melihat ada kemajuan.
Tujuan saya adalah agar anak-anak mengetahui hal-hal dasar yang dapat diberikan yoga untuk kesejahteraan mereka. Saya memberi panduan apa yang dapat dilakukan bagi kesehatan mereka, baik itu untuk jiwa, emosi, maupun fisik.
Ia menambahkan aktivitas itu memberikan hasil yang positif, yaitu murid-murid merasa puas dan meminta agar kelas itu diadakan kembali. Ini merupakan suatu perubahan yang diterima baik oleh murid-murid. Relaksasi dan pemulihan energi itu membantu mereka untuk merasa lebih tenang selama hari-hari sekolah yang sibuk. Gerakan yang mengalir dari satu pose ke pose lainnya dan pernafasan yang terkontrol dapat menenangkan pikiran mereka dan menerima apa yang mereka hadapi saat ini. Ulis Svetahu, 15 tahun, mengatakan,
yoga helps me a lot.
Yoga telah banyak membantu saya, menenangkan saya. Saya merasa tenang ketika melakukan senam ini. Ini juga membantu saya dalam belajar di sekolah.
Spresa Sala, kepala sekolah Simal Mustafa, mengatakan,
dalam kurikulum di Kosovo, 10% mata pelajaran dapat dipilih oleh murid dan orang tua. Jadi selama pandemi dan dengan mempertimbangkan kesehatan mental murid, ide yoga ini datang dari murid-murid sebagai pilihan yang lebih menarik. 100% murid memberikan suara setuju. Kelas yoga ini sudah dilakukan selama 2 tahun di sekolah kami.
Kelas yoga itu resminya masuk kurikulum musik. Walau demikian, murid-murid melaporkan manfaatnya dalam berbagai bidang lain.
Shala menambahkan,
murid-murid mengatakan bahwa saat ujian, tingkat stres mereka berkurang berkat beberapa teknik yang dipelajari dalam yoga, terutama teknik pernapasan. Juga untuk fisik, karena kita hidup dalam era teknologi dan anak-anak selalu menggunakan telepon dan komputer mereka.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC. The Voice of America, VOA. Mahkamah Agung Negara Bagian Florida awal April mendukung undang-undang baru yang didukung Partai Republik yang melarang aborsi setelah usia kehamilan 6 pekan. Larangan ini efektif berlaku pada 1 Mei 2024. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Klinik aborsi di Florida menerima lebih banyak kunjungan pasien selama akhir April karena pemberlakuan undang-undang pelarangan aborsi baru pada Mei. Negara bagian ini menetapkan larangan aborsi untuk usia kehamilan setelah 6 pekan. Ini adalah kerangka waktu di mana banyak perempuan bisa saja belum menyadari bahwa mereka telah hamil. Candice Dai adalah pemilik Women's World Medical Center. Dia mengatakan prihatin terhadap kurangnya kesadaran atas pembatasan baru yang berlaku di Florida ini.
Banyak orang bahkan tidak memahami apa yang terjadi. Kami sudah mengatakan kepada para pasien berulang-ulang kemarin maupun kepada calon pasien dan mereka tidak memahami ini.
Aborsi menjadi tindakan ilegal setelah masa kehamilan 15 pekan di bawah undang-undang baru yang ditandatangani Gubernur Ron DeSantis pada 2022, dua bulan sebelum Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan putusan penting Roe versus Wade tahun 1973. Larangan yang baru ini dengan jendela waktu 6 pekan yang lebih ketat ditandatangani oleh DeSantis pada April 2023 setelah diloloskan oleh DPR negara bagian yang dikuasai Partai Republik dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Negara Bagian pada 1 April. Bagi Jernika, pasien berusia 20 tahun di klinik ini, larangan tersebut akan memaksa perempuan berada dalam situasi yang tidak aman.
I am 5 weeks pregnant.
Saya sedang hamil 5 pekan dan saya belum siap untuk menjadi ibu. Saya merasa bahwa aborsi tetap akan dilakukan, apakah itu terjadi secara legal atau ilegal. Tindakan itu akan dilakukan di jalanan, dan itu hanya membuat aborsi tidak aman. Jadi saya pikir Florida harus benar-benar memikirkan hal ini, untuk membuat perempuan tetap aman.
Tim VOA melaporkan.
Para ibu yang menjadi orang tua mungkin merasa bingung untuk menentukan makanan apa yang harus diberikan kepada bayi mereka. Sebuah uji coba yang didanai pemerintah dimulai di ibu kota Australia untuk membantu mereka memilih makanan yang sehat untuk bayi-bayi mereka. Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Maggie, bayi berusia 6 bulan, baru saja mulai makan makanan padat. Ibunya, Casey May, mendaftar program uji coba baru selama 1000 hari. Program itu akan membantunya memberi makan putrinya dengan cara terbaik.
Ini jelas menyederhanakan proses dan menjawab beberapa misteri atas apa yang mungkin terjadi dan beberapa kekhawatiran yang kami rasakan.
Para pakar gizi berlisensi menangani program itu. Baik ketika masa transisi bayi dari asupan cair ke makanan padat, kemudian ke makanan di rumah. Pakar gizi di Australia, Leanne Elliston, mengatakan,
1000 hari pertama usia bayi adalah peluang yang luar biasa di mana kita dapat benar-benar membedakan dalam mengatur kesehatan anak-anak dan kesehatan jangka panjang mereka.
Semua itu sebenarnya dimulai pada masa kehamilan. Makanan yang dikonsumsi para ibu selama kehamilannya sangat berperan dalam perkembangan janin. Asupan makanan itu menjamin bayi mencapai potensi maksimalnya, kata Elliston. Waktu menyusui dapat menjadi tantangan bagi setiap orang tua, baik ketika anak-anak masih bayi atau semasa balita. Dan hal ini menjadi semakin sulit karena meningkatnya pengaruh media sosial dan informasi daring. Banyak sekali informasi yang beredar di dunia maya. Namun sebagian besar informasi itu bisa menyesatkan dan kita hanya ingin tahu bahwa kita melakukan hal yang benar untuk bayi kita, tambah Mei. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 7 Mei 2024 bersama Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.